эфирда «Ознатай радиосы».
Хәйер белән тусын һәрбер иртә, кояш болыт онсы мөһим түгел. Барысы да Худай көне дуслар, иң мөһиме аяз булсын күңел. Күңел күгебездә кояш булсын, сүрелмәсен, балкып нур сипсен. Алда безне шатлы, куанычлы, өмет тулы яңа көн көтсен. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфирда Азнакай радиосы. Студияда бер сәгать дәвамында сезнең белән бүген дә мин Эльвира һәм тауыш операторы Илнур Вәлиуллин. Шарипованың шундай мәгънәле шигыре белән башлыйбыз бүген эфирыбызны. Чыннан да, һәрбер иртәбез кояшлы булсынмы, болытлы булсынмы, ул безгә бары тик күңел тынычлыгы алып килсен дип без башлыйбыз. Бездән аерылмагыз.
Ничек яна йөрәгем Сине генә уйлап үтә минем көннәрем
Сүзсез алган кишләрдә Йоклый алмыйм һичләрдә Сынама җаным кертмә һич мине гүреләргә Яши алмам бер көндә
Күрәсем килә сине өнемдә төшемдә Сөйек тулы хисләрдә Яратышып гомергә Яшәсә киде дигән теләкләр күңелгә
Эфирда Азнакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студиядә Эльвира Камалетдинова. Құрбан ғайетіне сонаулы күннәр гіне қолып бара. Бұйыл бейрем 11 август екшәмбі күнні белгіләп өтіләшек. Оңа әзірлік үшләрін мүсілмонлар бір ой әлі көк башлап жіберді. Бұ күнні районның барлық мәшітлерінді де ертен бейрем намазлары оқылашақ. Баршағызны да мәшітлерге шақырып қалабызды Зәңгәр мәшіт имамы Нәфис Хазрет Хәкимов. Районның оператив мәгълүмәтләренә күз салсак, үткән атнада Азнакайда яшәүче берәүгә үзен Саклык банкының куркынычсызлык хезмәтеннән дип таныштырган берәү шалтырата. Саклык чаралары кысаларында банк хезмәтләреннән кулланучылар арасында сораштыру баруын җиткерә һәм картасының кодларын сорый. Шул сәбәпле әлеге 46 Азнакайлының картасында булган 140 мең сум акчасын үзләштерә һәм интернет челтәре аша төрле әйберләр сатып ала. Бүгенге көндә әлеге факт буенча тикшерү бара. Жейгі шырда көп фатырлы йорт подъездларынан велосипедлар урылау дәуам итә. 29 июль көнне Шайхетдинов урамындағы 5-ші йорттағы подъездларының бірсіннен велосипед урылай оғырылар. Келген зиян 7 мың сум. Текшіру бара. Үткен отнада шәһәрдәге бер сәүдә кибетендәге саклык тартмасына куелган азык-төлек тутырылган пакет урлыйлар. Зыян күләме 3 мең сум. Кайнар издән оператив хезмәткәрләр угрыны тоткарлый, ул Урсай авылы кешесе булып чыга. 30 июль көнне полиция бүлегенә Кәкри елгада яшәүче берәү ВАЗ 2107 моделле автомобилен урлаулары хакында гариза яза. Тикшерү барышында әлеге ират айык булмаган хәлдә үз машинасы ачкычларын шулай ук исерек хәлдә булган шушалда яшәүче бер ханымга тапшырганы билгеле була. Җаваплылыктан качу өчен ялган хәбәр биргән иратка карата җинаять эше ачылган. Районда үткән атнада 12 бала дөньяга килгән, шулар арасында бер нарасый иде туган. Балаларның 9-ы кыз, 3-ү малай, стационарда 193 ауру дәвалану уза, шуларның 34-ү балалар. Атна дәвамында районда 4 инфаркт, 3 инсульт һәм 4 пневмония очрагы теркәлгән. 3 августтан 4 августка каршы төндә 1 сәгать 38 минутта Яңа юл бистәсендәге Ислам урамында шәхси хуҗалыкта янгын чыга. 38 метрлы гараж тулысы белән яна, йорт түбәсенә дә зыян килә. Бүгенге көндә янгын сәбәпләре ачыклана. Ислам Гуловлар гаиләсе зур күләмдә матди зыян күргән. Бүгенге көндә ярдәм итәргә теләүчеләр Сбербанк картасына акча күчерә ала. Карта номеры 42 76 62 00 28 93 18 75. Карта номерын кабатлыйбыз: 42 76 62 00 28 93 18 75. Азнакайның күп функциялы үзәкләр шелтәренә караган минем документлар үзәге бүгенге көндә район халкы арасында бик популяр. Дәүләт, муниципаль һәм дәүләтнеке булмаган 180-дән артык хезмәткә 2019 елда тагын өстәмә 12 хезмәт өстәлгән. Атнаның якшәмбесеннән кала иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр халыкны кабул итүче үзәккә мөрәҗәгать итүчеләр саны да 14%-ка арткан. Халык күбрәк Росреестр, Салым хезмәте, Эчке эшләр министрлыгы, Пенсия фонды, ЗАГС, ЮХИДИ кебек өлкә буенча мөрәҗәгать итә. 15 июльдән ауга юлламаны да күп функцияле үзәк аша алып була. Актүбә бистәсендәгеләр исә үзләрендә урнашкан күп функцияле үзәкнең башкарма комитетта эшләүче операторына мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук авыл җирлекләренә дә чыгып, шунда яшәүчеләрнең сорауларына җавап бирәбез ди үзәк белгечләре. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, үткән ел Азнакайдагы күп функцияле үзәк 22 мең мөрәҗәгать кабул иткән, быел исә тагын да күбрәк булыр дип билгели алар. Барлык өлкә буенча сорауларына мөрәҗәгатьләрне дә кабул итүче күп функцияле үзәк тиз арада һәм сыйфатлы итеп барлык документларны да эшләп тапшыра. Республикада сонлы телевидениегә күчү вакытын озынайттылар. Күчү эшләре һаман да дәвам итә. Сонлы телевидениегә күчү вакыты 14 октябрьгә кадәр озынайтылды. Россиядә инде аналог телевидениесе сүндерелде, күчеп бетмичә Татарстан гына кала. Күчеп бетмәгәннәргә иркенләп ашыкмыйча күчү мөмкинлеге бирелә. Районнарда волонтерлар да укытылды. Һәр районда волонтерлар башлыгы да бар. Аларны эзләү белән бәйле мәсьәләләр булса, район хакимиятенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә инде авыл халкы волонтерлар чаралар турында авыл жерлеге башлыкларынан билиши ала. Эгер инде 14-нче октябрьгә кадәр күчеп битмәсәгез, ул кешеләргә ашыгыч рәвештә санлы приставкаларны алып тоташтырырга кирәк була. Аналык форматында Татарстан Яңа гасыр каналы гына кала. Ә моңарчы булган Литай, Спутник ише каналларга бу кагылмый. Алар ничек эшләгән булса, шулай эшләячәк. Ә 20 каналлы телевидение өстәмә була. Әйтик, иде 3 телевизорыгыз бар икән, 3-сен дә карый аласыз. Бернинди тоткарлыкта булмаячак. 10 август көнне Сәпәй авылы җирлегендәге Машаклы баш авылы үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Авыл бәйрәме көндезге сәгать 10-да башлана. Барыгызны да Машаклы баш авылының 100 еллыгына көтеп калабыз ди оештыручылар. Рәхим итегез. Шушы көнне Мәлбагыш авылы җирлегендәге Түбән Якый авылында да кече авыл бәйрәме узачак. 6 августтан Дельфин су сәләмәтләндерү үзәге үз эшен башлый. Эш сәгатьләре ял көннән кала, 8-дән 11-гә кадәр хатын-кызлар өчен, 13 сәгатьтән 16-га кадәр ир-егетләр өчен. Белешмәләр өчен телефон 53-3-54. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.
Тезелген сез, кайтып килем тагын. Апа пайыннар яфрак яра, күмин туган ягын. Лугуйна тезелген сез, гел бергәләп барлашып. Бездә сездән үренә калып, яшигәл шатланып. Пайыннарым, пайыннарым, сагын туган ягын. Кайыннарым, кайыннарым, кайтып киләм тагын.
Кайыннарым, кайыннарым,
сагынып туган ягым.
Кайыннарым, кайыннарым,
кайтып киләм тагын. Кайыннарым, башы исәнләшәсез, мин дә сезне сагындым. Туган якның матурлыгы сездә бит кайыннарым.
Кайыннарым, кайыннарым,
сагынып туган ягым.
Кайыннарым, кайыннарым, кайтып киләм тагын. Кайыннарым, кайыннарым,
сагынып туган ягым.
Кайыннарым, кайыннарым,
кайтып киләм тагын. Туган сагынганны әйтеп булмый сүз белән. Сез дә мине сагынгансыз, сезнең яңа йөгерәм. Кайыннарым, кайыннарым, сагындым туган ягым. Кайыннарым, кайыннарым, кайтып кирәм тагын. Кайыннарым, кайыннарым, сагындым туган ягым. Кайыннарым, кайыннарым, кайтып киләм тагын.
Кайыннарым, кайыннарым,
сагынып туган ягым.
Кайыннарым, кайыннарым, кайтып киләм тагын. Кайыннарым, кайыннарым,
сагынып туган ягым.
Кайыннарым, кайыннарым,
кайтып киләм тагын. Туган
Thank you. торышы.
Гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларгә караганда 7 август чәршәмбе көнне Ознакайда аязучан болытлы һава, шулай ук иртәгә дә яңгыр явар дип билгели синоптиклар. Жил Көньяк-көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән секундына 5-6 метр тизлектә көчәйгән вакытта җилнең тизлеге секундына 14-15 метрга кадәр җитүе мөмкин. Температура төнлә 10-11, көндез 15-16 градуска кадәр җылы. Һава басымы Төркемеш баганасының 741 миллиметрын тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. 7 август көне кояш 3 сәгать 47 минутта чыга, 19 сәгать 18 минутта байый, көн озынлыгы 15 сәгать 31 минут. Алдагы көн белән чагыштырганда 7 августта көн озынлыгы 7 минутка кыскарак.
Хәм сөйү бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар дип күңел шатлана. Шин ярату белән янган кеше ши бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәр шәк бергә булсын. Айрылғаннар жанны өзгәли. Шын мәхәбәт килә тек бір тапқыр, вақытларның бірі қадырын. Яратқаннар әйтін сүйі сүзін, мен яратам сүйіне қадырлы. Янган кеше ши бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәр шәк бергә булса, арылганнар җанны эзгәли. Минем өчен бу дөньяда иркә, кадерлерәк кеше юк кебек. Шын ярату белән янган кеше ши бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәр шәк бергә булсын, арылганнар җанны эзгәли. Шын ярату белән янган кеше ши бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәр шәк бергә булсын, арылганнар җанны эзгәли. Яратканнар һәр шәк бергә булсын, айрылганнар җанны эзгәли.
Ознакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74004.
Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше мебели для ванной комнат и сантехники, водонагревателей и радиаторных батареек, ванн, душевых кабин и оборудования для бани. Компания Колор. От и до решений ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7-70-80.
Туган көн елға бер генә килә. Шушы елдагы бер көнне якыннарыгыз өчен тәсирле һәм истәлекле итәр өчен бәйрәмегез кутлы булсын тапшыруы сезгә ярдәмгә килер. Үзегезнең якыннарыгызга, туганнарыгызга, дусларыгызга күтәренке кәйеф бүләк итегез. Бәйрәмегез кутлы булсын тапшыруы барыгызга да исәнлек, саулык, шатлык, сөенечләр генә тели. Туган көннәрегез күңелле үтсен, шын күңелдән бәйрәмегез кутлы булсын.
Білішмелер үшін телефон 74004. Біздің адрес Пушкин Урамы 6-шы үрт. Келігіз, күтәбіз.
В магазине «Строймаркет» тотальное снижение цен. К примеру, утеплитель «Роклайт» теперь стоит от 421 рубля, «Техноблок» от 531 рубля, «Техновент» от 651 рубля. Спешите, количество товара ограничено. Всегда ваш «Строймаркет». Азнакаева, Гагарина 2А, телефон 51 35.
Ищите идеальное сочетание стиля, комфорта и технических характеристик? Представляем кроссоверы и внедорожники «Хавейл». Автомобили в наличии. Только в марте со скидкой до 200 тысяч рублей. «Германика Авто». Единственный официальный дилер «Хавейл». Телефон Вознакаева 55 600.
«Кало» – еще больше торговых площадей и, как следствие, больше лакокрасочных изделий, малярного инструмента, керамической плитки, обоев и настенного пластика, напольных покрытий и плинтусов. Компания «Кало» – от и до решения ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7-70-80.
Велосипеды – детские и взрослые, горные и скоростные, а также скутеры и мопеды. Автоцентр «Сафар» – правильный выбор. Город Азнакаево, улица Николаева, 1, телефон 7-82-62.
Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто» – это полный перечень работ по восстановлению внешнего вида вашего автомобиля. Рихтовочные и сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, ремонт пластика, полировка и многое другое. Мы соблюдаем все технологии и работаем только с материалами высокого качества. Наш адрес – город Азнакаево, улица Хасаншина, 14Г, телефон 8-85592-99006.
Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. «Малыш Плюс» – все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9-56-42.
Свершилось! Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка Альметьевск». Только в августе. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 110 тысяч рублей. Зимняя резина, сигнализация и 100 тысяч на сервис в подарок. Узнайте подробности по телефону 22-77-77.
«Лада Гранта» – компактный внешний и просторный внутри. Быстрый и экономичный, комфортный и недорогой. Способный одинаково успешно ездить в любых погодных условиях и в городе, и на трассе. В автосалоне «Диалог Авто» представлен весь модельный ряд автомобилей «Лада». Успейте приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях. Наш адрес – город Азнакаево, улица Хасаншина, 14Г, телефон 99006.
Автомойка «Диалог Авто» предоставляет следующие услуги: полную комплексную мойку, бесконтактную мойку кузова, восковое покрытие, полировку пластика салона, уборку и химчистку салона, удаление битумных пятен и предпродажную подготовку автомобиля. У нас действует акция: при заказе комплексной мойки следующая мойка в подарок. Внимание! Теперь мы работаем с 7 утра и до 7 вечера. Автомойка «Диалог Авто». Ценим каждого клиента. Город Азнакаево, улица Хасаншина, 14Г, телефон 8-85592-99006.
Что может быть желание вечером дома перед телевизором? Ну, конечно же, удобный и мягкий диван. Согласны? Тогда прямиком в торговый центр «Ценопад». Вас приятно удивят разнообразие и добрые цены на диваны вашей мечты. Торговый центр «Ценопад», Султан Галеев, 18, первый этаж.
Вас одолела жара? Не вопрос. Кондиционеры от компании «Евросвет» – пожалуй, лучшее решение в создании комфортного климата в квартире, доме, офисе. «Евросвет» – профессиональная установка и гарантийное обслуживание систем кондиционирования по прохладным ценам. Азнакаево, строитель 1, телефон 707-17.
Фирма «Прораб» предлагает большой ассортимент ламината, ковролина, линолеума от лучших производителей. Предлагает в наличии под заказ большой ассортимент стандартных и по индивидуальным размерам входных и межкомнатных дверей, а также арки, натяжные потолки. Сроки доставки в течение недели. Доставка до подъезда. Действуют скидки и рассрочка платежа. ТЦ «Караван» Пушкина, 18Б. «Джалиль», ТЦ «Аквилон», цокольный этаж. А также «Актюба», улица Татарстана, 23. Телефон 8 900 27 474 30 38.
В магазине «Строймаркет» тотальное снижение цен. К примеру, плиточный клей «Юнис 2000» стоит теперь от 240 рублей за мешок, «Юнис 21» от 220 рублей за мешок, а сухая смесь для выравнивания поверхности «Форман 10» от 325 рублей за мешок. Спешите, количество товара ограничено. Всегда ваш «Строймаркет». Азнакаева, Гагарина 2А, телефон 51 35.
В магазине «Малыш Плюс» продолжается акция. Каждую среду скидка на игрушки и велосипеды 10%, а на демисезонную верхнюю одежду до 70%. Возможно, оплата перечислением. Азнакаева, Ленина 27, телефон 9-56-42.
В автоцентре «Диалог Авто» широкий выбор автомобилей отечественного и зарубежного производства. Вы можете обменять ваш автомобиль на новый или с пробегом по программе Trade-In, что дает ряд преимуществ. Это экономия вашего времени, гарантия, качество и надежность. Не хватает средств на покупку автомобиля? У нас действует рассрочка на 3 года под 0,1% с переплатой всего в 410 рублей. Наш адрес: город Азнакаево, улица Хасаншина, 14Г, телефон 88-5592-99-006.
Компания «Потолок Плюс». Теперь мы по новому адресу в магазине «Евросвет». При этом мы сохраняем прежние высокие стандарты предложения натяжных потолков для наших клиентов. И еще, при заказе вы получаете обязательную скидку от 25 до 55% на все люстры, широко представленные на нашей торговой площадке. Итак, новое место офиса продаж компании «Потолок Плюс» – магазин «Евросвет». Когда вместе, всегда лучше. Азнакаева, строители 1, телефон 707-17.
Такси «Яркий мир» предлагает быстрые и комфортные поездки, доступные цены. Запоминайте телефоны 70303 и 740. Такси «Яркий мир».
Есть 500 рублей. Купи люстру. Азнакаева, улица Булгар, дом 2.
Сервисный центр «Диалог Авто» предлагает квалифицированное техническое обслуживание, ремонт и проведение полной диагностики вашего автомобиля. У нас вы всегда можете получить грамотную профессиональную помощь и рекомендации по уходу за вашим авто. Наш адрес: город Азнакаево, улица Хасаншина, 14Г, телефон 88-5592-99-006.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ «Азнакаево». Отправление из Азнакаева в 6, 6.30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.00. Из Альметьевска в 7.30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19.30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Автоцентр «Вираж» предлагает достойный выбор запчастей и расходных материалов на легковые автомобили, а также услуги автомойки, по ремонту двигателей и ходовой части, регулировки схода-развала, кузовному ремонту. Все работы быстро, качественно и недорого осуществляет опытный и доброжелательный персонал. Не пропусти поворот на «Вираж» в Азнакаево по адресу: Лениногорский тракт, 7, телефон 5-10-40.
В магазине «Строймаркет» тотальное снижение цен. К примеру, фольгоизолон толщиной 5 мм стоит теперь 35 рублей за метр, а подложка для ламината толщиной 3 мм – 14 рублей за метр. Спешите, количество товара ограничено. Всегда ваш «Строймаркет». Азнакаева, Гагарина 2А, телефон 51 35.
Свершилось! Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка Альметьевск». Только в августе. Новый Nissan X-Trail от 1 миллиона 380 тысяч рублей. Зимняя резина, сигнализация и 100 тысяч на сервис в подарок. Узнайте подробности по телефону 22 77 77.
Нужно строить? Нет проблем! Объявляем четко всем! Дайте только фронт работы. Это классика заботы. Профнастил, коньки, отливы, черепица, водосливы, сайдинг, профиль, гладкий лист. К нам скорее торопись! Цех металлопроката «Классик».
Наш адрес: Азнакаева, Джалиля 49Б, телефоны 529-00 и 8-917-859-85-85.
Весна. Лучшее время начинать что-то новое. Лучшее время для покупки нового автомобиля в новом автосалоне «Германика Авто Азнакаево». В честь открытия скидки на Volkswagen Polo и Hyundai Solaris до 100 тысяч рублей. «Германика Авто Азнакаево», 55 600. Срок акции до 30 апреля 2019 года. Количество автомобилей ограничено.
Быстро и профессионально поменять масло в коробке автомат вашего авто, а также мелкосрочный ремонт и диагностику предлагает новый автосервис «Дакар», расположенный рядом с магазином «Строймаркет». Телефон 8-917-910-6702.
В магазине «Малыш Плюс» большое поступление велосипедов и самокатов. Скидки по средам. Азнакаева, Ленина 27, телефон 9-56-42.
Из года в год, совершенствуясь и улучшая качество услуг, пассажирское агентство «Комфорт» совершает рейсы Азнакаево-Казань-Азнакаево. Остановки из Азнакаева по выбору пассажиров из Казани РКБ, Танковое кольцо, Кольцо, Советская площадь, Онкологический центр. В нашем парке только технически исправные и комфортабельные автобусы. Каждый пассажир застрахован, а за рулем опытные профессионалы, прошедшие предрейсовый медосмотр. Ваше пассажирское агентство «Комфорт» – гарант комфортной и безопасной поездки. Телефоны 5-33-33-55-1-55 и 8-917-920-15-55.
Приглашаем в магазин для всей семьи RCF за новой детской коллекцией одежды. Цены от 290 рублей. Торговый центр «Восток», цокольный этаж.
Фирма «Прораб» предлагает следующие услуги собственного производства. Изготовление окон, дверей, тамбур из алюминиевых и ПВХ конструкций любой сложности, подоконники и сэндвич-панели. Принимает заявки на профнастил, утеплители, металлосайдинг, доборные элементы. Предлагает мебель по вашим размерам кухни, шкафы-купе под заказ. ТЦ «Караван» Пушкина 18Б, «Джалиль», ТЦ «Аквилон», цокольный этаж, а также «Актюба», улица Татарстана, 23, телефон 8-927-470-4-30-38.
Гостинично-банный комплекс «Азнакай» предлагает всем отдохнуть телом и душой индивидуально или в компании друзей. К вашим услугам удобная парковка, три русские бани, в каждой из которых душевые с циркулярным душем. Есть бильярд и роскошные номера для отдыха. Действует система скидок, а каждый пятый час бесплатно. При этом гарантируем достойный сервис и конфиденциальность. Итак, желаем нашим клиентам легкого пара и позитивного настроения. Мы находимся на улице Хасаншины за рестораном «Азнакай».
Закупаем лом черных и цветных металлов дорого. Мы находимся в Азнакаево на Джалиле 50А, территория автосервиса «Гарант». Телефон 8-927-434-0060.
Усиленные балконы от компании «Окна 21 века». В рассрочку. Азнакаево, улица Ленина, 20. Телефон 706-66.
Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухни и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов и стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам в кратчайшие сроки. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. Доступны рассрочка без участия банка и кредит. Центр мебели. Реализация любых ваших мебельных предпочтений. Гагарина, 33, второй этаж, район мини-рынка.
«Колор» – еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» – от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7-70-80.
«Электрокамин» – что может быть более чем кстати для дополнительного обогрева дома, квартиры, офиса? Вот почему компания «Евросвет» предлагает широчайший ассортимент электрокаминов на любой вкус и кошелек. В нашем ассортименте также достойный выбор обычного и электроинструмента, а также крепежных изделий. Наряду с этим мы сохраняем хорошее предложение осветительного и электротехнического оборудования. «Евросвет» – создаем комфорт и климат и светим при любой погоде. Азнакаево, «Строители 1», телефон 7-07-17.
В магазине «Строймаркет» тотальное снижение цен. К примеру, плита ОСВ толщиной 9,5 мм стоит теперь от 575 рублей, а насос циркуляционный для отопления от 1650 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Всегда ваш «Строймаркет». Азнакаево, Гагарина 2А, телефон 51-35.
Подключайте телевидение от «Тат-Телеком» и смотрите 160 каналов ТВ. 44 в HD-качестве без приставки в пакете с интернетом за 399 рублей в месяц. Подробности по телефону 72 и на сайте letai.ru.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефона 74-00-4.
Thank you.
чагым көшлейм нәреңне қошуым Синнен яқылау үзіләп келген нәрем Бар дүнияға шықса шуым Бала шағы Кірседен Балам дейіп Татылы көшетен әшін Юрдәсің мі Хоманы күсәң де Бала шағы
Август күні Сәпей Олы мәшіті өзінің 15 жылдығын белгілеп өтті. Әлігі тантанаға район башлық орынбасары Нәжет Нәғимов, Татарстанның баш қазыйы Жәлел Хазірет Фазлыев, Республиканың күньяк-күншығыш түбегі қазыйы Марат Хазірет Мәрдәншин да келген еді. Әхәзір, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, біз сізнің иғтибарға шушы бейрәмге келген Татарстанның баш қазыйы Жәлел Хазірет Фазлыевның шығышын тәқдим етәбіз.
Әлбәттә инде Яйсызлық шетілініклер де қай уақыт шырап қоя, мұндай уақытта пиғамбәрібіз сала сәлем әйтті, кімнің ұстазы ең, аның ұстазы шайтан дейіп, мені шыңа көрі, біздің енді мені Татарстанда ұл біздің бәқітіміз деп әйтәм енді мен, бір диния нәзәрет, әлі біздің екеш диния нәзәрет болған үлкелерді бар, ұл бір болуы, бір тәмінікні көрсәті, ұл бек зорай бір, Həminə hər məsidlərdə bizim nəzərət tarafından dikşərilib qıyılan imamları biz işləyik. Mənə şuna görə biz namazı qorqa irəngəndə də kitablar, dərisliklər bilə faydalanğanda da mənə şuşucu bizim dini jitəkçiləri biz bilə gelişib işləsək, onlar sözündən çıxmasaq.
Mənə bir də bizim Rəmin Xəzərdir, İsmail Xəzərdir, Azad Xəzərdir, Anvar Xəzərdir, bunun xajda Mənə Cəli Xəzrət onu dağa edib gitirdilər. Mənə bizim qaziyyət indus qaziyyətlərdən birisidir. Bizim birer, bizim birer bayrı bulsa, biz onu tezrək ortaqlaşa üçün, bir onu seyirəsini məkən, bayrını ortaqlaşsan, o yaratlaşqa əzəyədi. Şatlıqını ortaqlaşsan, o ikilətə qübəyədi. Mənə biz bir-birimiz müxtəsibdə hər vaqt yerdəndə durabız. Hər vaqt biz bir-birimiz gələsə, Qul suzabız, mənə cəmaqat, həzrətlər, mənə məqarşı, mənə şula yaşadık, yaşı gəli şulaydı. Bir-birimizgə yerdəmdə bulub, bir-birimizgə qul suzub, bir-birimizin Allah rizalığı işin tırışsa, şu vaqtda mənə bizdən qaziyyatdan da şu şulğun açdı. O kiləş, qridağı bulğan qaziyyatlarda da, muhtəsiblərdə də ultaralalı hazır. Mənə şu şu aldağı günlərdə bulsa, Bizim Allah'ın rahmetler hiç şiksiz kubayır inşallah. O bereket bizim yaşatan uğruna gelir. O bizim ailelerimizle tanışılır, Allah'ın rahmetleri inir. Hem de bağlılarımız bizden uğur. Şuşunda tanışılıklarına alıp varıp bizge duaşılar bulur inşallah. O türlü vakitler bulur. O zaman gün gün gelir bu çıraklar da nelerde atar atırışır. Velakin biz yok. Biz birden isek o vakitte cemaat. Şöyle bir nacemarat, hükümet vakillerine de Mersi Zufarış'ta da rahmet etkisi gelir. Mene Çinat'ın okuğan vakitte her vakit mesela maşinalarını ciberir. Bizde hazretlerimiz okuğan hazretler olsun deyip yerden itip duralım. Ne kurup tarafından birbirimizde yerden de dursa şu vakitte bereket
olur. Ben de bir zor rahmet edin Mene Mehdi Hazretke, Ademeler Şurası'na. Bizde yine kullanmayıp Mene Nizam Nemeş'tendi. Namaz tertipleri, aşut kəru tertipleri, kumut tertipleri, qurban şalı tertipleri, mənə biz şuşu nizamlanma bu inşə bizi bizim imamlarımız, müxtəsiblərimiz, qazılarımız belə ki, yaşı bir şap varsaq, əlbəttə birdən bulur biz türlü ağımlar vəkirib, türlü kişilərgə yerib, fitnə şəğarudan mənə şuşu ey bir günə bizim saxlayalı indi. Allah dərəyin rəhməti bulsun, şuşun işləgən kişilərgə də həmində mənə sataşmaq üçün biz-bizdən dini jitəkçilərimiz bilə birlikdə, onlar bilə ki, yaşıb işlərgə gerək, sıralarımız bulsa da Öləmələr Şurası var, nəzərətdə cavab verib oturadığan telefon var, qazılarımız var, şularıqa çıxıb, şıraqlı kişilərdən fətvə alıb, şıraqlı kişilərdən cavab alıb, o fitnəyə genə getirə, dürüstlükə getirmək. Çünki Dinimizdə türlü məzhəblər, türlü yollar var. Biz indi bir tübəkdə bir yol bilə varsaq qana dinimiz alğa gedət rəhmələ. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.
Allah tələ barabızqa da bərəkətli günlər eyləsəydi.
Qayşaqsız aküngel Tuğanı yaqqa qaytıp barışın Tınlar üçün kül boyunda üsken Talda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına dava ezle Tuğanı yaqqa qaytıp barışın Tınlar üçün kül boyunda üsken Tal алда сайрар кушлар тавышы, юрек ярасына дәва эзләп, туган якка кайтып барышы. Тәүге ярлар калган туган якта, Өзәтейм дип яшлік ялғышы. Жазмышлардан узмыш әзлі езілей, Туған яққа қайты барышым. Қақлар үшін күл бойында өскен, Талда сайрар құшлар тауышым. Юрек ярасына дәуа әзілер, Туған яққа қайты барышым. Таңлар үшін күл бойында өскен, Талда сайрар құшлар тауышын. Юрек ярасына дәуа әзіләп, Туған яққа қайты барышын. Күл бойында өскен, Талда сайрар құшлар тауышын. Юрек ярасына дәуа әзіләп, Туған яққа қайты барышын. Таңлар үшін күл бойында өскен, Талда сайрар құшлар тауышын. Юрек ярасына дәуа әзіләп, Яққа қайтып барышы, Туған яққа қайтып барышы, Туған яққа қайтып барышы.
Ашықмағыз зенхар йолға шыққаш, қойшанда бір барып жетерсіз. Сақланғанны сақлармын мен деген Құдайымның сөзін аңларсыз. Ашықмасаң, ерак кетерсің сен деген сөзі бар бет білесіз. Көп мәкіші ғымірлерін үзәқ еш қызған мұйылар ояусыз. Сізнің ершеу, сізге ғына түгіл, көплерге де бек керек аңлағыз. Балаларыны, әти-әнілеріні қойғыларға бірек салмағыз. Әти-әні болсаң, аңлашуны, сен керексің ғазиз балаңа. Ойланығыз, нешік ауыр еші қалғандарға шет ят қолларда. Бала қайым, бірік әкірін үрі, ашыққанны юллар яратмай деген сөзін әті әнеңнің ерігісіз бірік ұнытмай. Затқашта ғазизлерін үйден келіп жеттім деген сөз күті. Шул екі сөз, бары шул екі сөз ғымыр үсті қамда ешеті. Бір мезгілде егіне ғымырыңны қыл үстіне зенхар қоймасын. Юллардағы кіші ғымыры үшін жауаплысың. Аңлашыны сен. Нешіккіне юллар тегіз болсын. Хәр орында әжел соғалы. Қарт мұ, яш мұ, әлі бала мұ ол алып кетәк іште қызған мұ. Хәр күн сайын көп мұ кіші ғымыры. Уақытсыз бет үзілі юлларда. Етем етмәгіші яқынларыны олар язмышы сізнің қолларда. Ашықмағыз юлларда, исән ерігіз бірік юлларда. Лениза Файзрахманова.
Шекле
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Исән имин булыгыз.
Бер сүзендә үткән авазы, өзелгән хиснең, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, жанымда йөртмим, сөю үрәген, сөю үрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып, йөрәк ярасың. Сөям сөйлик, әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар, күптән сулдылар син биргә. Кояш каратты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты. Көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган. Күпме күңелдә, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып, йөрәк ярасың.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен